halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirbaan iyo weliba hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Waxaan xasna xiyaartana dhageysanaysaa waa Jimce 18ka April 2014 idaacadana waxa si wada jiray idin ku daadinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdi Axmed Xuseen Cismaan.
Waxaa idii suurtagal waayay reer Hiiraan inaan isdoofin. Hadii aanan dhimanin insha Allah ta'ala Ilaahay inaan ka codsanayo. Cid Allaah la cidii hor istaagtay inaan isdoortaan si xur ah ayadana waxaan ka mid dhigaynaa ninka noo diidan inaan noolaano cid hor istaagi kartaana ma jirto
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Xasan Afrax gudoomiyaha cusub ee maamulka kumeelgaarka ee gobolka Hiiraan oo maanta xilkii kala wareegay maamulkii hore
waa isbisi ku hal loo soo diray ana hawl gaar ah loo soo diray oo ku saabsan airport Muqdisho gudaheeda
kaasina wuxuu ahaa wasiirka difaaca ee Soomaaliya General Maxamed Sheikh Xasan oo kamid ahaa martida ka qayb galaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno ciidamo cusub oo Uganda ka socda oo magaalada Muqdisho tagay ee uu tagay halkaas ee ilaalinta shaqaalaha iyo xarumaha qaramada midoobe ee ku leeyihiin magaalada Muqdisho
waxaan sidoo kale idiin haynaa wafdigii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku sugnaa magaalada Kismaayo oo sheegay inay heshiis dhexdigeen kooxaha isku haya magaaladaasi wareysiyo dhinacyo kala duwan ayaan arrintaasina idinka haynaa balse arrimaha soo dhan marka hore waxa ka soo hormaraya wararkii caalamka
Mas'uuliyiinta dalka Suudaan to konfureed ayaa sheegay in rag hubaysan ay weerareen xiriir qadarmada midoobe ay leedahay oo ay ku jireen ilaa iyo 5,000 oo qof oo rayida iyo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe ka socda. Halkaasina waxaa la sheegay inay ku dhinteen 20 qof, 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiisha ayaa sheegay in dhalinyaro hubaysan ay xoog ku soo galeen xarunta qaramada midoobay ee Suudaanta Koonfureed ee ku taala magaalada Boor ee xarunta gobolka Jonglee kadibna ay halkaas rasaas ku fureen. Danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Samantha Power ayaa weerarkaasi ku tilmaantay inuu ahaa mid wuxushnimo ah oo lala beegsaday shacab aan hubaysnayn. Waxaana intaasi ku dartay in Mareykanku ay la shaqeyn doonaan wadamada ay isku bahda yihiin si loo ogaado cidii ka dambeysay waxay ugu yeedhay weerarkaasi argagixisada isla markaasina aha sharciga loo horkeeni lahaa kuwii soo abaabulay. Afhayeenka qaramada midoobay ayaa weerarkaasi lagu qaaday shacabka ku hoos jira qaramada midoobay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid xad gudub ah. Dhanka kalena afhayeenka mucaaradka Suudaanta Koonfureed James Gedged ayaa isaguna cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi arxan darada ah ee lagu soo qaaday shacab aan hubsidanin welibana aan wax dambi lahayn.
Madaxweynaha dalka Iiraan ayaa ka sheegay dowlatus military oo sanadlaha oo waddankiisu maanta sameeyay in waddankiisu uusan doonayn dagaal laakiin uu dowlatuskan uu yahay maanta ay sameeyeen mid looga hortagayo weerar kasta oo waddankiisa ku yimaada. Madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in waddankiisu uusan weerar ku qaadi doonin wadamo kale laakiin uu iska caabin doono daandaasi kasta oo ku yimaada. Madaxweynaha ayaa yiri in dalkiisu aanu ahayn dagaal doon ee ay yihiin dad macquul ah waxa oo sidoo kalena ay yihiin dadka dambeeya wada hadallada. Madaxweynaha Iiraan ayaa sidoo kale u xaqiijiyay dalalka dariska in Iiraan ay raadinayso inay xiriir wanaagsan la sameeyso dalalkaasi isagoo wadamada dariskana u sheegay inay ogaadaan in militariga Iiraan uu taageersan yahay nabadda iyo deganaanshaha.
Mas'uuliyiinta taageersan dalka Ruushka ayaa sii wada haysashada dhismayaasha dowladda ee bariga dalkaasi Ukraine kadib markii heshiis la doonayo in lagu yareeyo xiisadda dalkaasi ka jirta ay wada gaareen magaalooyin maamulka Kiev iyo Moscow. Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha mas'uuliyiintaasi maleeshiyada ayaa sheegay in ragga hubaysan ee aanay waxba ka qusaynin heshiiskii la gaaray maalintii Khamiista isla markaana ay hawlgalladooda ay wadaan ay joojin doonaan oo kaliya marka ay iscasisho dowladda haatan ka talisa waddankaasi Ukraine. heshiiska la gaaray ayaa daba jooga wadahadalo dhexmaray Ukraine iyo Ruushka iyo Mareykanka iyo waliba wasiirada ka socda midowga Yurub. Waxaanu heshiiskaasi ku baaqayaa in dhammaan dhinacyada dawladda iyo dhismayaasheedaba la baneeyo isla markaana hubka laga dhigo kooxaha maleeshiyaadka.
في دموعنا أحسن يجمع عونا أحسن يندمان تين هو ذا إذا كلا نهاية لانتاف سمارك إذا عدى فيه ويعيد ولد جيسان إنسان
حتنا أنكو بلابو قبل كهيران مجلة بلدوينا وحمانت كدعى حفلة حلو رتشنا أو قدومي هراء قبل كسيو حل ككو رتشنا يي قدوميها عصب أو دوانت الصوم مجعابي معلومة كهر أي دولة الصومالية قبل كسيو مجعود إمام العصب أو سكوم الجارة حل كوه هيندونا مدلح بلادة magalada baladweyne waxa warkan go'dhowayta nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Xafladan ay maanta xilka ku kala wareegayeen maamulka cusub iyo maamulkii hore ayaa waxa lagu qabtay xarunta ciidamada AMISOM ee duuleedka Baladweyne. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cali Abdidoon Xalan ayaa ka warbixiyay ujeedada magacaabida maamulkan ku meel gaarka ah.
Maadaama maamulkii hore uu ahaa maamul ku meel gaar ah, waqtigii loogu talagalayna uu dhamaaday in maamul cusub la sameeyayna ay muddo ugu qaadatay oo shirweyna ah waxa laga marmaan noqotay maadaama waqtigii maamulkii hore uu dhamaaday inta shirweynaha laga gaarayo in maamul kale ku meel gaar la magacaabo ujeedada ugu weyn waa taas kan maanta joogo waa baxa kan shalay imina waa baxa waxa waaye dawladda ama nidaamka dawladda waxa ah marba qof inay muxuu ahaayay mas'uuliyadda ay la wareegto gudoomiyaha gobolkii hore Cabdi Faarax Laqayo waxa uu xilka ku wareejinayaa Abdul Fattah Hassan Afrah oo gudoomiye cusub loo magacaabay waxa kale muxuu ahayd xilka wareejinayo gudoomiye ku xigeenkii hore ee koobaad Maxamed Ibrahim Cali oo ku wareejinaya asagana gudoomiye ku xigeenka koobaad amniga iyo siyaasadda Maxamed Ibrahim Abdullah asagana lagu wareejinaya maamulkii degmada walaalkay Cabdi Bishaar asagana xilka wuxuu ku wareejinaya Maxamed Ismaan Cabdi ayuu ku wareejinaya
xilliban daahir amiin jeeso oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mar haddii ay suurtagal weeyso in dadku ay iyagu isdoortaan ay lagama maarmaan noqoto in maamul lix bilood shaqeynaya la soo magacaabo
madaxweynaha safarkiisii ugu horeeyay walaalaha iyo fariintiisii waxa ay reeyeen waxa qabsadaan haday wax qabsan waayaan waxba loo soo magacaabaya process dheer waxa la galay oo laskuna afgartay in maamulkaas bedelo oo mandate leh mandate-kiisu oo yahay lix bilood in la soo magacaabo Cabdi Fattah Sibnaar kuma maqneena bedel buu ku tagay waa laga bedelay ninkii shalay ka bedelay uu ku amaanta asaga uu bedelaya
gudoomiyaha xilka wareejiyay Cabdi Faarax Laqanyo ayaa isna sheegay in muddadii ay shaqeynayaan inta laabo hormar leh ay u qaadeen dhinaca dawladnimada
saadogtiin gobolkani hadda wuxuu leeyahay waa gobolka koonfurta Soomaaliya afarti ciidan oo qarn ay u dhisan yihiin marka Muqdisho laga reebo waa gobol isku tashaday u baahan kaliya inuu xagga siyaasadda isoo wax sameysto waa gobol amnigiisu sugan yahay annagoo kaashanayna ciidamada AMISOM waa dad arkaysan ciidamadii aan la koosanay inay maanta xoreeyeen degmooyin kamid ah gobolka welina ay ku sii socdaan falilaha alxamdu waxaan jeclaan lahaa runtii aniga kulli maanta hadal badan ina hadla maaha sababtoo ah waxaan rabaa inaan u duceeyo kaliya cidii maskaxdeeda ay ka soo baxday in isbeddelkan uu yimaado arintan waa arin culays anaga nagu ahayd uma imaanaan dad ku dhibno ama nala ku dhibo sidaasi darteed waxaan aad ugu faraxsanahay aniga ragii la shaqeynayba inaan xilkii ku wareejino walaalihii wali waa nasiib wanaag waa qori isku dhiib walaalihii shalay nagu wareejiyay si sharafta aan ugu wareejiyay inaan ku wareejino oo aan dhahno halkii ka sii wada aad iyo aad ugu faraxsanahay xilkii waa ku wareejiyay insha Allah
gudoomiye Cabdi Fattah Hassan Afrah ayaa ballan qaaday inta maamulkiisa uusan waqtiga ka dhamaan in gobolka uu gaarsiin doono marxalad ay dadku iyagu doortaan cidda maamuleysa
waxa idii suurtagali waayay reer Hiiraan inaa isdoodatiin hadii aanan dhimanin insha Allah ta'ala ilaahay inaan ka codsanayo cid allaale cidii hor istaagtay inaa isdoortaan si xur ah ayadana waxaan ka mid dhigaynaa ninka noo diidan inaan noolaan cid hor istaagi kartaana ma jirto waa hirgelinayna taariikhdeena noo galeysa insha Allah ta'ala adinkana waxaan idii ku codsanaynaa waxa waaye qofka haduu jecel yahay geesi yahay rag yahay haduusan rag haysan waxba kuma yaalo waxbana ma tari karo ragaa ilaahay naga dhigay aan gacanta is saarno aan iska celinno kuwa xunka aadka nooga yar ee liita waliba ee xumaanta nagu sameynayo waxa meeshaan isku bedelaa waa dawlad dhalinta shaqada haysata ee shaqeynaysay way shaqeynayaan cid qof shaqada u diidaysa ma jirto kuwii hore shaqo u waayeena way shaqeynayaan kuwa kalena shaqaan u raadinayna baan u helayna odayaasha geedkoodu waa u furan yahay hawshooda way qabsan karaan waa xor
bishan oo kale sanadkii 2013 ayaa mas'uuliyiinta maanta xilka wareejinaysa waxa ay hoggaanka gobolka kala wareegeen madaxda maanta ay xilka ku wareejinayaan heer gobol iyo degmo Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
hagaag lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA da hayaad naga dhageysanaysaan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxa inoo haya oo inoo soo diyaariyay Daawud Aweys
soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku soo qaadanayno dawladda Uganda oo magaalada Muqdisho u dirtay ciidan gaar ah oo hawshoodu noqon doonto ilaalinta shaqaalaha qaramada midoobay xafiisyadooda caasimadda Soomaaliya ciidamadan oo tiradoodu gaareyso 410 ayaa qaybtii ugu horeysay shalay gaareen Muqdisho waxayna noqon doonaan kuwo gaarka ah kuwa midooda Afrika ee Soomaaliya ka howlgala tagitaanka ciidankan cusub ee Muqdisho waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhanka kale ay socdaan dadaallo la doonayo in dib loogu dhiso ciidamadii qaranka ee Soomaaliya oo burbur xoogan ku yimid dagaalkii sokeeye kadib barnaamijka waxaa kala qayb galaya General Maxamed Sheekh wasiirka difaaca ee Soomaaliya Zakaria Maxamuud Haaji Cabdi siyaasi iyo wasiir hore dawladdii Soomaaliya labaduba waxay joogaan Muqdisho iyo qareen Maxamed Cigeey isna jooga magaalada London ee Britain balse marka hore aan ku bilowno warbixintan oo inoo soo jeedinayo Maxamuud Ibrahim Cali
afayenka ciidamada qalabka sida ee Uganda Badi Ankunda ayaa VOA-da u sheegay in hawsha ciidamadooda gaarka ah ee Muqdisho ka fulinayaan uu gabi ahaanba gaar ka yahay hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda Soomaaliya
and provide static security to both UN personnel and UN installations that's their mandate they will not be under the command of AMISOM they will be directly under the command of the special representative of the Secretary General so this is UN the other force is under AMISOM and AMISOM has no mandate over this new UN force
ciidamadan hawshoodu waxay tahay inay sugaan amniga shaqaalaha qaramada midoobay iyo xafiisyadooda AMISOM wax shaqo kuma laha waxaana ay yeelan doonaan taliye sare oo gaar ah oo hawshiisu madax banaan tan kale ciidamadan heerka ay ku shaqeynayaan kuma xusna inay dagaalamaan kaliya waxay ku kooban yihiin ilaalinta iyo difaaca shaqaalaha qaramada midoobay iyo xafiisyadooda
waxa uu sheegay ciidamadaasi oo ay tiradoodu 400 ka badan tahay toddobaadkan Uganda lagu soo gabagabeeyay tababar gaar ahaan wadamada reer galbeedka ay u fidiyeen afayeenka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Colonel Cali Xamuud ayaa isna sharaxaad ka bixiyay sababaha ciidamada Uganda loo xushay
waxa weyn taasi waxay u dhaxaysaa jamciyadda qumaha ka dhaxaysa iyo dawladda Uganda arin u dhaxaysa weeyaan si gaar ah hadii faallo looga baahan yahayna iyaga ka hadli doona anagu ciidamada AMISOM ee jooga Muqdisho hawshay u joogaan iyunbay dee fududayn doontaa baan u malaynayna hadii la yiraahdo maxay faa'iido u leeyihiin missionkani wuxuu leeyahay tallaabooyin badan oo wax ka bedeli doona maanta missionku waa mission afrikaana ciidamo afrikaana ururka afrikaana hoos imanaya iyagoo haddana haysta mandate UN kooda muddo kadib ciidankani waa ciidan isku bedeli doona marka la gaaro halkii la doonayo iyo nidaamka la doonayo muddo kadib ciidan isku bedeli doona ciidan UN weeyaan dhamaan tiradu marka waa tu si gaar ah arrinkani u fududeynaysa hawlaha madaragta mar amisom ay maanta ka qabanayaan fariye 20,000 filno maanta nabadeynta Soomaaliya Soomaaliya xaaladeeda waan wada ognahay waxa ficnayd 24,000 oo ciidamada Soomaaliya inaan gaashino iyako sida maanta priority-gaygu uu yahay tababar iyo qalabeyn gaar ah helaya
waxa Colonel Xamuud uu dhanka kale beeniyay wararka sheegaya in hawlgallada amisom ee ciidamada shisheeye ee la geynaya Soomaaliya uu yahay mashruuc dhaqaale doon ah oo aan dani ugu jirin Soomaalida
mashruuc dhaqaale doon ah ma noqon kareyso oo maanta wadan kasta oo ciidamadani ay ka yimaadeen faa'iidadeeda iyo dhibaatada ay ku leeyihiin yacni ciidamada ay iska soo dirayaan wadan kastaba si gaar ah ayuu arkayaa miisaaniyadiisa marka uu eego haddii xagga Soomaalida laga eegana maanta nabadeynta Soomaaliya barnaamij ninna kama dhigan karayo adduunyaduna qiimo umale maanta si 20 sanadood oo walbahaar looga saari lahaa ciidamada amisom weli kuma filno baan leenahay barnaamijna marnaba kuma dhowo waa wax maad aragtay naga go-an inaan soomaalida sharaftoodii iyo dowladnimadoodii aan soo celinno dadaal badan ayaa weli nooga baahan yahay
dhanka kale afhayeenka ciidamada uganda Paddy Ankunda ayaa waxa uu sheegay in qorshaha lagu abuurayo ciidan gaar ah oo qaramada midoobay amnigeeda suga dalka Soomaaliya loo bandhigay dhammaan wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya kadibna ay Uganda noqotay wadanka keliya ee dalbatay inay kaalintaasi buuxiso
Mahadsanid Maxamuud Ibrahim Cali warbixintaasi inoo soo jeedinayay aan dib ugu laabto martida gala qayb galaysa barnaamijka oo kale ah wasiirka difaaca ee Soomaaliya General Maxamed Sheekh Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Qareen Maxamed Xige aan ku horeyna wasiirka difaaca General Maxamed Sheekh wasiir talabadan beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay ciidan ku keensatay Muqdisho maxaa loo fasiran karaa idinka oo dhanka kale ku howlan dhismaha ciidamadii qalabka sidee Soomaaliya
bismillaahi raxmaani raxiim wa salaamantiin dhammaan martida khadkii ula jirta iyo inta iga dhageysanaysa hawadaba runtii ciidamadan soo gaaray maanta muxuu ahaa magaalada Muqdisho waxaa lagu magacaabaa muxuu ahaa UN Guard Unit intaas magacaas lagu magacaabo mana aha ciidamo oo howlgal amni suudi u socda laakiin yacni iyadoo la tixraacayo UN resolution key 2024 ayaa UN ku wuxuu dareemay in baahi loo qabo oo ah badbaadada shaqaalahooda inta muhiimka ah magaalada Muqdisho waana arrimo hore uga soo arkeen wadamada dagaalada ka dhacay sidaas ayay waxay garteen in unit ka kooban 417 askari oo ka imaanaya wadanka Uganda laakiin koofiyada buluugga wata inay imaadaan Muqdisho waa intaas arrintooda waana howl gaar ah
Zakariya Maxamed Xaaji Cabdi oo Muqdisho jooga sidee u aragtaa talaabadaasi ciidamadan cusub loogu keenay Muqdisho
bismillaahi raxmaani raxiim waa salaamaya wasiirka iyo qareenkaba iyo shacabka Soomaaliyeedna dhageysanaya gaafaha adduunka jooga idinkuna waa mahadsantihiin boos ameerika dadkiin waxaan anigu arkaa ciidamadaani inay yihiin ciidamadii hore u joogay dalka waanu ognahay ilaa 2007 inay kusoo bilowdeen oo hadda 8 sano maraya oo run ahaantii markii la miisaamo maxay qabteen iyo maxay dhimeen sida shacabka soomaaliyeed u arko iyo dad badanba waxay qabteenna aad ay u yartahay waxay dhimeenna ay badan yihiin marka waxaan arkaa inay tahay shaanti xaalada qaadi weyday waxa la ii soo badiyay tiri oo kale sida soomaaliyeed tiraado waxa weeye wasiirku waa ogyahay ciidamada badan ciidamo badan oo soomaaliya hadda dowladda qabtay oo milatari iyo boliis ba leh laakiin si darro ciidamadaasi tababarkooda ma fiicna qaabka muxuu ahaa isu dheelitirka oo muxuu ahaa inta gobollada iyo beelaha soomaaliyeed ma haboona waxaasoo dhan waxaa ka daran waxa weeye dhaqaale ma helaan ninkii ajnabiga ahaa oo aan dhulka lahayn $1,700 $1,500 oo dollar buu ku qaataa asaguna waxa suurtooda bilaha qaabkooda inuu soo xaleeyo
waan kugu soo laaban doonaa Zakaria aan waan kugu soo laaban doonaa qodobadaas ka dhawaajisay ayagoo faahfaahsanayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa aan Maxamed Xige oo jooga magaalada London aan sidee u aragtaa arintan in ciidamo suga amniga shaqaalaha gargaarka ama ba shaqaalaha qaramada midoobay Muqdisho la geeyo adiga dhankaaga sidee u aragtaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta waxaan salaamay South America iyo wasiirka cusub iyo wasiirkii horeba iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed aan dhageysanaysa haddii aan ka hadlo legally macnaha horta dee wax cusub ma aha waana mandate ka mid tahay in ciidamada la keenayo marba sidii loo doono loo isticmaalo because haddaad akhriis mandate-koodii horeba ay ku yimaadeen waxay ahayd inay protection siiyaan meelaha dowladdu leedahay dowladdu markaas ciidamo haynin ama meelaha UN ama cid kale oo humanitarian assistance Soomaaliya ka bixinaysa iyo cid kale laayuhu ugu baahdaan inay keenaan marka horto dhawaasu maaha waana wax la filayay laakiin dhibaatadu waxa weeyaan oo hadda dadka badankoodu ay aaminsan yihiin waxaan arintan ciidamada soo badanaya waxay arqalad ku yihiin ama dib u dhac u keenayaan markasta in Soomaalidu ay ciidamada dawladda Soomaalida ay ciidamada dhisi lahayd ama sii kobcin lahayd awooddooda iyo tababaradooda iyo inay macnaha la isku hadlayo ciidamada Soomaaliyeed bay dib u sii dhigaysaa tababarku u socdaa ciidamada Soomaaliyeed waa la wadaa laakiin dhibaatadu waxa weeyaan Soomaalidu baa wali kala qaybsan waa sidaan hadda filayay ciidamada hadda la keenay 411 waxaa loogu talagalay in ilaa Puntland la gaarsiin doono oo meelo badan la gaarsiin doono oo UN to message joogtaba ay ka shaqeyn doonaan marka dhibaatadu waxa weeye ciidamada Soomaaliyeed hadda xamar laga qoray deen lama geyn karo meelo badan waa la ogyahay lama geyn karo imika hadda meelahan Al-Shabaab jooga ama Jubaland ama Puntland marka dhibaatadan oo dhan waxay ku soo qoraysaa is-aamina la'aanta iyo kala qaybsanaanta ummadda Soomaaliyeed ilaahay ku diray moogtahay dhibaatada inagana haysata taa ku soo noqonaysa
aan ku laabto mar kale wasiirka difaaca General Maxamed Sheekh sida laga wada dhawaajinayo waxa dadka ay hadal hayaan in la helo ciidan Soomaaliyeed oo amniga suga wasaaraddiina ma ku jirtaa ku talagal ah in ay hay-adaha ka howlgala magaalada Muqdisho iyo kuwa dowladda intaba ay sugi karaan amniga
runtii horta waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo asxaabta dowladda khadka baan u faahfaahiyo UN Guard unit kan isaga ma aha unit oo isaga UN dhan shaqaalaheeda ama xarumaha ilaalinaya ma aha waa specific waxaa loo soo diray howl gaar ah loo soo diray oo ku saabsan airport Muqdisho gudaheeda xafiiska qunsum iyo xafiiska suwa iyo shaqaalahooda inay la socdaan yacni ma aha ciidan dhaqdhaqaaq sameynaya sida la socotaan hay-adaha UN-ka ama hay-adaha kale shisheeye wadanka jooga xiriir waxaa naga dhexeeya sugidda amniga waxaa u xilsaaran ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa u xilsaaran ayagoo gacan ka helaya ciidamada AMISOM iyo shaqo ciidamo kale oo waxaa jira gaar ayagu u dhaqaajiya UN-ka oo Soomaaliya marka runtii intaba hawshooda wada wadanayaan unitkan haddii yimidna wuxuu qabanaa hawshaas u gal oo airport ku qooban oo ayaga ciid mobile ma aha waa ciidan meeshaas fadhiya unsur iyo unsurwa airport la jooga marka tan kale marka haddii aan ka hadalno ciidamada xoogga dalka Soomaaliya anigu aan mas-uul ka ahay waxay qayb ka yihiin ciidamada kala duwan ee sida bariiska iskuulka oo ayagana ku howlan amniga gudaha marka waxaa jira wada shaqeyn hoose oo guddiyo aan ku kulansan nahay oo ay nagala qayb qaataan inta badan yani AMISOMka militariga iyo AMISOM poliiska iyo ciidamadeena kale inteena kaleba waana ka shaqeynaa waana sugnaa oo magaalada xaaladeeda runtii way ka soo reynaysaa amni ahaan hay-adaha oo ka howlgalana yacni waxaa naga dhexeeya xiriiro fara badan level waa maka levelka koowaad ayagaa waxay qabaan ciidamo Soomaaliyeed oo runtii dhaqaajiya levelka ku xiga ciidamada boliiska iyo mas-uuliyadda qolaa la sii socota haddii ay kasii gudubto loo baahdo in ay ka baxaan magaalada Muqdisho ama banaanka ay aadayaan ciidamada military sidaasoo kale gacan looga baahdo ayadana way ka qayb qaataan runtii yacni hawshu waa howl aad u ballaaran
ciidamadan cusub ee Uganda markay imaanayaan ka sokow qaraarka golaha amaanka idinka ka dowlad ahaan tala ma leedinka geliyaa arintani
ha tala waa la geliyay laakiin marka hore dad garan kartaa horto Soomaaliya ayadana UN ka mid tahay caalamka ka mid tahay aan runtii yani joogitaankan AMISOM joogitaankan ma kuna hay-adaha UN waxa qaldan waa wax maartay yani bilateral u dhacaya oo dowlad Soomaaliya waxay ku dhigtay marka 400 qof oo ayaga yani xafiisyada yani waxa wax ay ka bedelay maartay yani sidaan u wada shaqeyn jirnay yani
arintay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii iyo ku shaqeeya ayaa amniga shaqaalaha ee gacanta ku haya. Marka qoladaana hawl gaar ayaa loo soo diray anakana dowlad aan waan la socdaa.
زكريا ما كوكان على شرح هذا ووزير ككبح يقابك إذا مثلاً كوي ما دهني هوش الدولة ده ودكوا عدن سجد أمنجا.
أتصور إذا وزير كشف عم بعرف خانة سركال سرع وعيد ما بتسو دولة الصومالية دولة الصومالية وتبرن وأنا أبو كل سنة هي وهي لكن أنت أنكال إنه هو بولس في ذلك وهو سياسة ده أرتع عيدا كاني وعيدا أجنبي أنا كهو الرئيس. ciil madii hore oo ajnabiga ahaa oo hore u joogayna waxa soo kordhiyeen ma aha waxaan dibahayn tuulooyinka iyagii baadiyaha social fabric iyagii cali dadka Soomaalida ahaa ayay dhex galeen dhibaatooyin badan bay u geysaan dad bay laayaan afgooy imaan dhawayti dad baa lagu laayay dhowr toban maalmo isku xigtay haday wax ka shakiyaan dadka oo dhan bay xabad ku furaan kow waxay shaqalaan ku yihiin oo shaqalaan dhigeen faaha dhalinyaradii Soomaaliyeed oo loo baahnaa in la shaqeeyo hay'adaha iyo inta waxaan la socdaa aniga oo hadda xamarta oo gaar ahaan iyo xataa kuwa dalka meelaha kale jooga waxa waardiyay dad Soomaaliya xoogaa mushaar ay ka qaataan 200 dollar bay ka qaataan kuwaasi waa mushaar beelahaya suuqyada lagu soo deynahaya ciidamadii Soomaalida oo la qorayo wasiirku madaxda ka yahay waxay arkayaan nin ciidama ajnabi ah oo waliba afrikaana oo lacagta ay qaataan yani 10 meelood aysan qaadan ciidanka Soomaalida. Arintaas waxay keenaysaa ciidanka aan rabno inaan dhisno ma dhismaayo. Marka kuwaana wax qaliyo isoo kordhinayaan mala hadda ciidamada Amison Tangeel bay ku dhex jiraan markay magaalada marayaan ama tuulooyinka tagaan. Ciidan lugaho socdo oo ma arkaysid muxuu ahaa ciidamada dadka dagaalama ama amniga suwaa waa ciidamada Soomaalida oo lugta weyn. Kuwaas baa loo baahan yahay in xuquuqdooda muxuu ahaa la sugo. Waxaad moodaa in dowladdu ay tahay ay u badan tahay dhinaca fiirinta ajnabiga iyo ku tiirsanaanta ajnabiga iyo kalsoonida ay ku qabto muxuu ahaa shisheeyaha intay ku qabilahayd ama kalsoonida Soomaalida dhisi lahayd halkaa weeye problemka marka waxaa muxuu ahaa ciidamadii loyal ma noqonayaan ama daacad ma noqonayaan dowladdii ama shaqadii ay dowladdu noqonayaan daacad marka problemkaas oo ah problem siyaasi ah waa mushkilad siyaasadeed iyo madax banaan ayaa looga baahan yahay dowladda inay ka wada hadlaan wasiirkuna hor dhigo walaa wasaarada iyo maxaa hayto madaxa dalka.
Waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka. Qareen Maxamed Xige, wasiirka iyo Zakariya labadaba waad maqlaysay doodooda meesha ay ku salaysan tahay. Markaad eegto xilligan haatan la joogo Soomaaliya, marka laga hadlayo dhismaha tiirarka dawliga waxaa ka mid ah amniga in muhiimad la siiyo maadaama dalku uu dagaal ku soo jiray intaasi. Marka adigu fikir ahaan maxaad qabtaa aad is leedahay Soomaaliya xaaladan ay ku jirto ay kaga bixi kartaa marka laga hadlayo dhinaca amniga?
Haddaan wax ka daba qaato maaragtay Zakariya intan ugu dambeyso hadal ahaa hay'ad ciidamadan Amison wax badan ma soo kordhinin. Horta taasi runtii run ahaan ma ahan wax saxa because waan ognahay haddii aan halkii hore joogi lahayn oon ciidamada keeni lahayn dugdug meeshaas joogi may Soomaalidu waxaan lahayd halkii unbaa word lord kale iyo ay soo bixi lahayn mado kale oo iyaguna wax kale ku dagaalamaya kuwa diin ku dagaalama, kuwa qabiil ku dagaalama, halkii baan joogi lahayn. Maanta waxoogaa markii dowladdan hadda ay dhalatay ciidamadan iyona ay la soo xoojiyay waxaad moodaa in 15 yar uu soo baxay ummada Soomaaliyeed Al-Shabaab la sii riixayo, la sii fogeynayo ama kaaraha ku jiraan ama ha socdaane laakiin kulli ciidamadii ummadda ay caawinayaan inagu laakiin waxay naga dhiman oo in la hadaan fahmi laanahay inagu inaan is organize gareyno Soomaaliya maahan xamar iyo intii u dhow kaliya Soomaaliya way ballaaran tahay wayna weyn tahay. Maandiyada Amisomna waxaa ka mid ahaa oo in xoog ay saarto reconciliation dadka in dib loo heshiisiiyo gobolba gobolka u dhow in la maartay lala heshiisiiyo dadku inay isfurmaan isku furmaan oo is-aaminaan iyagu because dadku way kala wada aamin baxsan yihiin dadkiin hadda waxa faydaba ka socda waxa ka socda maaragtay Puntland galmudug ba halkan taagan dadka in horta Soomaalida la isku furo oo la heshiisiiyo oo la isku soo dhaweeyo oo la is-aamino taas ayaa muhiim ah. Institution iska xamar laga dhisay waa dab weyn fiican tahay in dawladdu sii xoojisay sii ballaariso iyadoo la kaashanaysa Amisom iyo UN intaba oo welina dhinaca maaragtay garsoorka in la xoojiyo oo garsoorka inuu madax banaanaado oo qabiilka iyo garsoorka madax banaan ee dawladda ka socda ka xoog bato qabiilada iyo odayada iyo wardlordyada maaragtay weli ku shaqeynaya fikradda ah hadii la naga xidhubi la dalnaa anagu waan soo deynaynaa muxuuwan ku soo deynaa malacayn ku soo deynaa masan doona ku soo deynay taasaan idaan oran lahaa moogta
waad mahadsantahay wasiirka aan dib ugu laabto ee jeneraal maxamed sheekh waxaa laga dhawaajinayaa in weli is-aamin darro ay jirto oo ay adag tahay in la helo ciidan soomaaliyeed oo hab qaran ku howlgala caqabadaasi ma ku hortaala amaba ma sharixi kartaa in caqabadaasi ay jirto in kale in taasi ay dhibaato idinku tahay inaad dhistaan ciidan qaran oo soomaaliya leedahay oo gobol kasta oo soomaaliya ka tirsan ka howlgeli kara
runtii horta waa jirta caqabada oo wax la basari kara ma aha laakiin maalinba meel bay soo maraysay waxa hadda siyaasadda wasaaradda ka mid ah in waxyaalaha ugu horeeya ay wax ka qabato ay noqoto isdhexgalka integrationka waxa kan la yihahdo oo runtii dad badan oo soomaalina ayna weydiinayaan dadka oo gacanta naga siiya dhinaca ciidamada taakulinta ma iyagana ayna weydiinayaan yani si ciidan qaran oo somaliyani waan u dejinay runtii wax habeen in meel lagu daari kara ma aha degmada xoreed degmadaas bakiikasbameel urursada ayagu waciidanka noqonaya marka deegaana waxa aan hayay maanta wiilisheena intaaswo ay awood beena noqon laakiin wasaarad ahaan waxaanu qorshaysan inaan tababarid aan sameyno dhas aan sameyno saraarisha hadda kadib qaadanaya aan kasoo qaadano gobollada kaduwan aan kasoo qaadano sayeynta ciidanka ay qodob kaloo meesha ku jiro waaye sayeynti loo helo waxa ayadana loo baahanaa in la helo tirikoob saxa runtii tirikoob saxna caqabado badan ayaa horyaalo oo lama heli karo marka inta aan tirikoob saxa la helina waxa una horyaalo waxa waaye in marka sarkaalka sare iyo askarigii ay isku mushaar qaataan marka waa arrin un kulli yacni runtii aada iyo aada dareen badan ee nagu hayso oo xalkeed inaan ka gaarin aan rajaynayn laakiin wax habeen imaanin ku imaanay ma aha waana aaminsannahay marka ciidamaasha ee imaanaya mushaarka saxan ayagana ay qaadanaya waa dad isku habaysan runtii annaka iskuma habaysanin waddan labaatan saddex sano soo burburay ayaa nahay rag yani ciidankii aqoontiisa way liidataa waa maleeshiyaad waa runtii waan ciidanka xooga dalka soomaaliya waa maleeshiyaad ka imaadeen wiilisheeni wey oo ka yimaadeen magaalooyinka laakiin siyaasad ahaan wasaaraddu waxay hadda rabtaa inay u gudubto tayeyntooda oo waa bilaawnay runtii qolooyinka ugu horreeyay ilaa iyo laba hurin oo runtii in laga soo kala qaado ayaa hadda tababaro gaara u socda oo la dhihi karo waa ciidan soomaaliyeed marka waqti dhow waxaan rajaynaynaa marka in aan awood u yeelano inaan ka bedelno muqdisho aan u bedelno matalan gaalkacyo aan ka bedelno baydhabo aan usoo bedelno kismaayo yacni runtii waa un arrimo laakiin ku xiran dhaqaalaha oo markasta dowladda ay u awoodo inay ciidanka ay siiso waa ciidan ama amni waa dhaqaale runtii waa dhaqaale darona way jirtaa
zakariya maxamuud xaaji cabdi waxa aad sheegtay in muhiim ay tahay in la helo ciidan soomaaliyeed oo waxaad muujinaysaa inaad kasoo horjeedo ciidamada shisheeye ee waddanka howlgalay haddana waddanka waxaa taala baahi ah in laga kaalmeeyo dhinaca amniga oo sida laga dhawaajinayo dhibaato ayaa jirta oo ah soomaalidii weli is-aamin darro ayaa dhexdooda taala dhaqaale darro ayaa jirta oo dowladda maalin keliya kuma samayn karto ciidan wax walba qaban kara marka taasi soo kuma muuqato in weli loo baahan yahay in beesha caalamka gaar ahaan dalalka afrika ay kaalin ka qaataan inay soomaaliya ka caawiyaan sidii nabadeeda ay usugi lahayd
fiiri ciidamada waa layska caawiyaa laakiin waa ciidamo advisora iyo tababaro tababarayaal annagaba waagii ruushku lala joogay waana loo soo diri jiray laakiin ciidan ajnabiya inuu ciidaada joogo waxa weeye structureka ciidamada adduunka waa la yaqaanaa ninka uganda iska ahi ka qaadan mahayo muxuu ahaa wasiirka iyaga difaaca iyo taliyaha iyaga ciidamada amar ka qaadan mahayo kambaluu ka qaadanayaa kambalana halkan waxa ka socda shaqo kuma hayna mana taqaan laba dowladood waa embarisnahay oo conflict of interest naga dhexeeya ciidamadoodii waddanka joogaan broblemyo badan bay abuuraan beelahay dhex galaan waa isku diraan ciidamo bay u qaybiyaan qaar bay qaxiyaan qaar baa caruurtoodii muxuu aha tuulooyinka hadda muxuu aha ciidamada ethiopia soo galeen raad iyo gaajo u dhinteen waxa weeye arrintii ciga sheegayana anugu kuma raacsanin sababto waxa weeye gaalkacayo garowe boosaaso hargeysa soomaali baa degan kuwa xabar degan bayna la mid yihiin amisoomna ma joogto nabad ma dejin nabad baana ka jirta waxa weeye waxaan anagu iska dhaadhicinay iyo mashaariic muxuu ahay dowlada ajnabiga iyo dana gaara ay leeyihiin maadaama meeshaan caasimadii tahay oo muhim tahay inaysan degin maala dhex galo waxa weeye lama hayo meel ciidan ajnabii unta dal dowlad u dhisay uu ka tegey waxaanu haynaa ciraaq baanu haynaa problem ka taagan waa ujeedaa nin 14 saddex iyo toban sano muxuu aha hadda waa kuwa ka baxaya afghanistan 40 dowladood baa joogtay annaga 1992 bisha december baa 40 kun oo ciidan ay dalka soo galeen waa 40 dowladooda oo wali dowlado super power ah marinka hoggaaminayo disaster ka ay ka tageen waa dugeyde toban sano inuu qaatay shan iyo toban sano inuu qaatay inaan isku soo amaamadno oo dadkii soomaalida isu yimaadaan kuwaanana taa iyo midka darambiga muxuu ahaa keenaya wadamadoodiiba waxaa ka socda civil war labaatan sano soddon sano LR nimanka la yiraahdo iyo waana ka dagaalamaya noorka may hadday dejinayaan kuwaa dejiyaan waxa weeye annaga dowlad hadda dhalatay maahayn continuation sa aan dowlad nahay wasiirka hadda leenka ku jira wuxuu ahaa sarkaal sare oo ciidamada soomaaliya khibradeedii baan leenahay karaj baa loo baahanyahay waxaa loo baahan yahay keliya go-aan siyaasadeed in aan qaadano oo ah dadka iyaga horta inaan tixgelinno ciidamada iyada inaan xarayno muxuu ahay la abaabulo ayakaa ku filan soomaalina ogow soomaali soomaali baa iska dhicin kartaa cid kaloo ka dhicin kartaa ma jirto soomaali soomaali baa isdhex gelin kartaa oo integration ku samayn kartaa ninkaan isnaba afgaranaynaba ninka ajnabigaa taangiga ku jira halkaa maraayo wey weliba dadka soomaaliyeed markay arkaan madaxdoodii oo ajnabi ka xigo airborkoodii oo ajnabi muxuu ahaa taagan yahay oo loo diidahayo aniga maalin dhowe salaada jimcaa lai diiday muxuu aha masaajidka airbork ku yaalla inaan galo askari ugandas lai diiday yani waa garanaysaa aaminaadii dowladda la aaminayey oo shacbigu aaminayay baa maqnaanaysa haddaan shacbigu dowladda aaminina dowladda ma jirayso waa in shacbigu dowladda aaminaa wuxuu ku aamini karaa in dowladdu u muuqato dowlad soomaaliyeed dadka soomaaliyeed tixgelinaysa muxuu aha dhalinyarada soomaaliyeed shaqo geynaysa tababaraysa not inay iyagu kuwo muxuu aha ushaqaynayo inta haddayn ka lacayr iyo kuwo kale la keeno marka waxa weeye arrintaan arrimo aada u tira badan weeye oo dhibaatooyin ah effectigeeduna waa soconaysaa sideed sanay hadda marahayaan waa ogtihiin waxay soo kordhiyeenna ma hayno xamar iyo dalka intay ciidamada ajnabiga ka joogaan waa meelaha ugu ammaan daran weye dalka meelaha aan ajnabigu jooginna ammaan bay leeyihiin kasoo qaad muxuu ahay puntland kasoo qaad somaliland kasoo qaad muxuu ahay galmudug accident hal mar dhacahoo qof la dilo ama qof la afduubo meel walba adduunka waa ka jiraa laakiin dhibtan joogtada ah waxaa problemka ugu weyn waxa weeye dowladdii oo aan loo arag inay dowlad soomaaliyeed oo dadkii soomaaliyeed tixgelinaysa ay tahay dowlad addis ababa iyo nairobi iyo haddaan la kuran yahay meesha la yihaahdo kambala muxuu ahay ciidamada jooga awaamir laga soo bixinahayo oo ciidamo ajnabi hayeen oo naan saf garanayn oo aan isku diin ahayn adeer waxa weeye arrintaasi anigu meeshay ku dhammaanayso waa aqaanaa meeshay ku dhammaatay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa sagaashan iyo afarkii disasterkii ay nooga tageen ciidamada ajnabiga taasoo kale iman doonta haddaana anagu la wareegin hawsha aan leenahay
waad mahadsan tahay ciga oo jooga london
wax yar baan haddana ka daba qaadan lahaa mar labaad bal sakariye waxaan doonayaa inaan u yar soco sakariye somaliland iyo puntland iyo nabadi way ka jirtaa dee somalilandna way ka jirtaa ilaa 91-kii puntland ilaa 98-kii intii la sameeyey intii ka horreysana xitaa ma jirin wordlorismkan iyo wixii xamar ka dhacay dhibaatadu waxay taallay waa xamar iyo agaarkeeda dhibaatada markaa markii laga fikiray maadaama muqdishona tahay caasimadii waddanka oy madaxii tahay waxa weeyaan oy soomaaliya o dhanna u degi weyday daraaddeed oo soomaaliya o dhanna ay dowladnimo dib ugu soo noqon weyday because xamar baa degi weyday baa ciidamadan loo keenay ciidamadan la keenay waad ogeyd xamar ma deganin ilaa 91-kii markii dagaalku bilowday ilaa 2000 hadda waxaan ujeedaa twelve-kii mar waxaan ujeedaa tankii markii al-shabaab meesha laga riixay elevenkii haddana laga saaray xamar iyo agaarkeeda imika iyo ugu soo dhowday rajadu dowladda adda badan saaraysidna waa dowlad curdina waa cusub tahay lugo ay ku istaagto fiican ma leh ciidan ma haysato fiican waa ciidamadeedu waa maleeshiyaad sida wasiirku sheegayay hub waaweyn iyo waxay maaratay logistics xitaa ay ku dagaalamaan oo fiican ma haystaan anu waxaan leeyahay aan ka faa'idaysano nimankan waa la keenay waa stuu leyd hadda waxba kama qaban kartid aan ka faa'idaysano oo marka iyagu markay la waayaba horta wax al-shabaab iyo wax dagaalamaya iyo wax maaragtay dowladdiidaba markaa waa iska tegi doonaan laakiin taas waxa ka muhiimsan anu xoog saaraya mar kasta inay soomaalidu heshiiso oy soomaalidu dhulkaas degani heshiiso oy nabad dhaliyaan somalilan iyo puntland sida nabad looga dhaliyay ee dadku u heshiiyeen ee dadku u dhisteen dowladaha iyo munishibiyada iyo boliiska iyo cashuur qaadista sida dhulkaasba looga sameeyey waa ina dadkana ka fikiraan oo meel kastao al-shabaab laga saaro waa in dadka meesha degani iyagu dhistaan oo loo ogolaada inay xor noqdaan inay dhistaan askariga kaashuurta ulmeeya macalimiinta dowladda iyo amisomna ku taageeraan innagu haddaan iscaawino unba wax qabsan karnaa لكن إذا ماذا حد يتحدث إن أنا إنه خوك على طول إذا ما كله واحد كل جرنا صار الوقت ده أنا متهاب الهيلة ما يهم سعودان لجرنا واحد دوني أنا أنا اللي فهمين الموقف ده وإن قبل الدوران مركان نقول لك إنه كويس تاجنو أنك شقينا إنه إنه كويس تاجنو عند ولدنا تاجرنا
وواد ما سنتها جنرال محمد شيخ مركلة إن زكريا هذا لذا وكذا واجي وحكم إذا إن إذا ماذا شيء شيء ودن كجوجا أي مركل خارك التعدي يكون رقاقان تعدي إذا سنا ما هن كول لقوا أدينا يوكليع إذا ماذا شيء شيء حتى إذا ماذا الدولة ده مركل خارك لقوا شيء قاين قوبها لقوا حرية كوحد على الشباب أو كلا إدي باتوين كذا عن مركل هات نوح سعوده هو قالوا كذا على الشباب أو قيبو بدنا ذلك أياد دوان إن كسرتين كوحد على الشباب ميليشيات كذا مركل ما جرى قرشة أدوقتها لجشينه أه إن مال والباء دولدو إذا ما دام يسمى قبضان إن لسوق أمن جدا كدبنا لاس ميو النظام أه إن أيضا فوضى دبعتك على كل عين الشباب كبحتان كذا كدب.
هنتي ها واحد جرى مرت يعني مرت عنكو شيء إن أقول قص لفعله واحد مرت ديسمبر لقصينه هنتي. يعني واجبات ولا تلقاتي يعني واجب الكوات الدلالة تأيس قرين تدمون تجرى مرتبك وها استلم يعني علم الصومالية ودعمك هلاية عين بهذا بيت الصومالية ودعمك هلاية أمسا مركي أي خريان بدمولا أما دوتاس أي وها أي دعمك كوهاين أيان استفين أيان أيان مدلة بيت الدلالة تدب وها هوش اللي وريد أي أوش في هبامنا يعني وزير وزير وزارب على ما الجبال هبامنا يشوف الوزارب أن يقعه يعني أنا السبيان يعني مهو أهوله بالشبه شبه بالك مهو أهدرسورك حبسيزة إسبتالزة إسكولزة حتى أستاذ الجوشن كانت وحصلت برنامج حصلت مدابتك أنا أولي ألوات نتك خران كنا أقنا أولي ألا مطوز تقريبين وكارونتي يعني أنت تقتل وحاول عليه دعم تقوهينه وهي أكل أجنبي أعماتي دعم لذي السوداية أما دولي كل أحد دعم لذي السوداية عليك أنا دعم تقوهينه وبلنقات أنت بلن أخ هي رنتي مهوريا لك وهذا واحد دعي عن التسالة عام يعني ميلاه فاركوت مرتع حرينه تبدو إلهي ومنه هذا أبين عيد أنت يحيد يعيد أنت أنا سنتي هي ولي دعم تقوهينه
واد ما سنتهاي إن أنكو لابتو زكريا محمد حاج عبدو سنة مقالة مقدشة مقدشة جوجا إن زكريا حالة دان لقو جرو أو سومالي أي دقالو كسو كباني سو دلكي أو بربرو كجرو كالقيب سنان أي جرتو أديقو هداد أحان لحيد ننكا أغو سريا ودن كهان نقطو جانجوين تا سياسة دا دفاعا إيو عرمها سياسة دا محاد قاد لحيد تلابوين واسلا إذا هاي سومالي أمني قيدو على أغسوي كرا
tusaalooyin run ah oo on the ground ah baan idin sheegay dhulka ka jira anuu ma qabo horta qabiilada Soomaalidu inay kala fiican yihiin oo qolana ay muxuu ahaan amaankii miyiciisiga suu karto qolana ay fowdo iska tahay ma qabataas waxa weeye south-ka sababta u deglaayay waa faragelinta sheeye weeye walaalkay wuxuu ilowsan yahay muxuu ahaa ciga Muqdisho iyo muxuu ahaa south oo nabada oo maxaakimti nabad ka dhigtay oo dawladdi Soomaaliya markaas joogtay bay dhawaaq meel gaarka ahayd iyo maxakamadu wada hadal u socdaan in konton kun oo ciidan oo Itoobiyaan ay dalka soo galeen taas uu loosan yahay dibaatadii maalintaas dhacdayna ilaa hadda midan hayso weeye iyagii baa hadal la soo badinaya anuu waxaan leeyahay yaani argumentigu waxa weeye ama hadalkaygu waxa weeye aan ku doodayaa war dawladda Soomaaliyeed gacanta ha loo geliyo awooda iyo madaxbannaanida dalka Soomaaliyeed ayadu gacanta ha ku qabsato United Nations isku wadankan Uganda la male Kenya la male Uganda Ethiopia la male waxa conflict of interest ba jira shacabiga iyaga hadda sida loogu galaayo meesha la yiraahdo Nairobi waa adagtiin dawladuhu siyaasadey leeyihiin danay leeyihiin wax iska socda ma jiraan dan ba jirta danti waxay keentay in faragelin xoog leh south-ka lagu sameeyo waayo waa meesha dalka ugu muhiimsan waa meesha caasimadda ku taalo waa meesha population-ka degan yahay in la kala qaybiyo in la isugu dhiibo in la isku diro muxuu ahaayto inaan muxuu ahaa dawladdi awooddeedii oo dhan ay ajnabi la wareegan anigu hadaan leeyahay waxa weeye dawladdu awooddeeda hal soo noqoto dawladdu hal nagaashay garayso ama hal wada hadal hal yeelato iyo inta inay lacagta tan ciidda ka badan oo ciidamadan muxuu ahaa lagu korinayo in Soomaalida la siiyo ciidamada Soomaalidu ninka askari ah Ugandaiska ama Itoobiyaanka ama muxuu ahaa ami Soomi wuxuu qaataa shan ciidan oo Soomaali ah shan askari oo Soomaali ah qaadan kara si fiican u shaqeyn lahaa mid kale oo runta ah oo iyaduna reality ah oo xaqiiqo ah waxa weeye Soomaali Soomaali baa iska dhicin kara Soomaali ajnabi kama dhicin karo Soomaali arintaa waa in la ogaadaa. Waxaan qabaa dib weyn oo weyn oo weyn inay soo kordhinayaan. Marka dambena la leeyahay mashruuc waa fushilmay laysaga baxayo sidii 94-tiiba dhacday.
Ciga maxaad ku soo gabagaban lahayd?
Sakariye, waan ku raacsanahay intaa dambe hadda ku daray uu leeyahay maaragtay dowladda waa arrin siyaasadeed, waa inay kala hadashaa AMISOM iyo UNTA in ciidamada Soomaaliyeed la dhiso oo la xoojiyo. Laakiin waxaan aanu aaminsanahay weli ciidamo Soomaaliyeed oo la dhiso, saan kuu sheegay Soomaaliya way kala qaybsan tahay, way kala maqan tahay, welihiisiis maaha dhexdeeda. Marka hadda aan ka faa'iidaysano ciidamadan afkaanka ee la keenay, aan ka faa'iidaysano intaan isticmaali karno inaan lagu jabiyo dadka nabadiidba ee dowladnimada Soomaaliyeed diidan. Marka dadkaas marka la jabiyo, kabacdi marka wixii kale bolosi iyo dadkan inay waddan ka tagaan iyo waa laga wada hadlay, Soomaaliyeed wax dhibaateedeed waxa weeyaan cid kamaad ka hanayso, dagaalna maaha, waa maanta dhan ganaf hal isku haya, ganaf ganaf oon meelan la gaahin mugta. Marka waxa weeyaan waa wareer. Waxa u fiican in qolo inta laga adkaado xal bay ahaan lahayd, haddii qolo laga adkaado waa sabab inta laga adkaado meesha maanta laga saaro wax dagaalamayaba. Markaas waxaa la odhan lahaa waddankii hadda nabadiisi waa la sugay. Haddii nabadii la sugay markaa laga hadlo sidii ciidamadan ajnabiga la iskaga saari lahaa, ciidamo Soomaaliyeed oo loo dhan yahay, waddankoo dhan u dhan yahay, la dhisi lahaa oo la aaminayo la is-aaminayo moogtahay. Saasaan kusoo gabagabayn lahaa.
Waa mahadsantahay General Maxamed Sheekh, wasiirka difaaca ee Soomaaliya. Maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Oo maatiin ciga iyo saaxiibka Zakariya, runtii Zakariya waxaan ka qaadanayaa runtii in strategic review-ga dowladda uu ku eedanaado in dowladda Soomaaliyeed awood badan la siiyo. Runtii arrintaas muddana waa laga soo shaqeynaya xukuumadii ugu horreeyey, haddana waa wax nahor yaalla waa, laakiin wax si sahlan ka imaanaya maaha. Laakiin fikradahaas waa ka fikiranayna, waana qudba jirooda in haddii maalmaalinba waxaan tusaynaa adduunka inaan maalmaatahan dad hanan karaa qorigii loo keeno, dad hanan karaa maartayani tababarka la siiyo, dad qaadan karaa talada la siiyo, dadarigtii adigiiro badan aan kuta aan ku aadan inaan tayeyno ciidankeena iyo maamulkiisa iyo habka maaraynta xog iyo ka faa'idaysiga dowladaha asxaabta runtii daacadda ku ah inay wax naga dhisaan.
Waa maasanta Zakariya, maxaad kusoo gagabaynaysaa?
Waa nimankii 1960-kii noo diiday inaan ciidan dhisanno. Waa nimankii dowladda Soomaaliya markaa jirtay markay ka quusatay Raashiya u tagto u gashay Cabdirashid Cali Shaah marka uu soo saxeexay, haddana sidaasay qabaan. Waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed in la gumeeyo oo loo gumeeyo dowladaha dariskay rabaan. Waxay qabaaniin hadda la ku run yahay muxuu ahaa Itoobiya Kenya inayna maamusho. Waxaan aaminsanahay hadda inaan dalka dowladda iyo shacabiga Soomaaliyeed midna faraha uusan ugu jirin ay iska maamushaan ciidamada ajnabiyihii. Waxaan aaminsanahay inta ciidamada ajnabiga ah oo cadowga ah dalka ay joogaan in uusan degaynin dalku. Waxaan aaminsanahay shacabiga Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya wuxuu ku aamini karaa in dowladda Soomaaliya ay la wareegto xilkeeda iyo hawsheeda, oo wiilashaan dhallinyarada ah oo qoryaha sito shaqala-aanta inta la ururiyo kulligood ciidan laga dhigo, wixii dowladnimada Soomaaliyeed diidana lagula dagaalamo. Anugu taasaan qabaa. Annagu aanu dhisanno ciidamadayada, annagu aanu dowladnimadayada soo ceshanayo madax banaanadayada, sabarayn ba hadda maahan ma madax banaanin.
Marka
halkaa weeye meesha loo baahan yahay.
Waad mahadsantahay. Intaasi waxa inoogu dhan barnaamijkeeni faaqidaada toddobaadka oo ay marti noogu haayeen General Maxamed Sheekh, wasiirka difaaca ee Soomaaliya, Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi, siyaasi iyo wasiir hore dowladdii Soomaaliya, iyo Qareen Maxamed Cige. Waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Daa'uud Aweys oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi. Faaqidaada toddobaadkeena lana socodsiinayay halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, haddii barnaamijkaasi uu idin dhaafo, waxaad mar walba ka bogan kartaan haddii aad booqataan bogga internetka ee voasomali.com, idinka oo booqanaya qaybta loogu talagalay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Haatan waxaan gudagelaynaa wararka kale ee aanu idin hayna dhegeystayaal, anagoo markasta idinla habeen wanaagsan magaalada aan u galo Kismaayo. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi wehelinaya ay heshiisii dhex dhigeen dhinacyadii isku hayay maamulka magaalada Kismaayo. Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo wasiir ku xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska oo ka mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa VOA-da u sheegay in warmurtiyeed laga soo saaray shirkan maanta, in lagu sheegay in ciddii diida dadaalada nabadda loo aqoonsan doono kuwa khatar ku haya nabadgelyada. Daa'uud Aweys ayaa wasiir ku xigeenka khadka telefoonka ku wareystay. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey safarkoodii Kismaayo ay ku tageen iyo waxa uu ku salaysnaa.
Hawshii waxay kusoo gabagabowday guul
maanta ayaa la soo afjaray laba qaybood bay ahayd qaybtii dib u heshiisiinta dadka macnaha ma taqaan magaaladooda degan oo gogoshii maanta la furay oo taasi aan soo gabagabaynay warmurtiyeedkii prime ministerku uu macnaha ma taqaana ahayd socdaalkiisina maanta halkaas laga akhriyey taa waxay noqotay hawl xagga ayaga kasoo dhammaatay.
Mudane wasiir, qodob kale waxaa jira muhiim oo la hadalhay oo ah in magaalada dib loogu soo celiyo ciidamo oo ka mid a qeybihii magaalada ku dagaalamay oo la doonayo in dib loogu soo celiyo magaalada Kismaayo sida ay dhigayeen heshiishadii Al-Shabaab iyo kuwii Muqdisho. Arrintaasi maxaa xal aad ka gaarteen?
Arrintaas waa qodobka labaad isna muhiimka loo ahaa. Runtii guul baa ka gaarnay sababtoo tahay wixii macnaha mabda ahaan ah waa la isla afgartay. Runtii dadkuna hadda diyaar bay u yihiin cid walba in oo qusays arrintaas way ka qayb qaateen, hadday noqdaan odayaashii hadda ka yimid xamar ee u dambeeyey iyo hadday noqdaan kuwa sii joogayba arrintaas. Marka ciidamadii militariga Soomaaliyeed runtii khilaaf kala dhex maray in hadda laisku soo celiyo ay midoobaan oo macnaha mataa kadibna ay howlgalladoodii iyo dib xorantayd oo ka qayb qaataan, taasna runtii waa arrin gabagaba ah. Laakiin farsamo ahaan weli macnaha mataqaan ma soo guurin, laakiin arrintaasna waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliya ugu bashaareeyo waa arrin laisku afgartay oo guul ah.
Dhinaca kale, ma ciidamada magaalada ka maqan waxaa hor kacayay Colonel Barre Aadan Shire Bare Hiirale, isaga wax xiriir ama la sameyseen?
Aad baa loola sameeyey. Barrena kolley wuxuu ahaa ninka hogaaminhaya ciidamadaas. Haddii mar ciidamadii aan ku dhahay macnaha waa la dhameeyey hawsha, dabcan wuu ku jiraa asagana kolley dib u heshiisiinta ayuu qayb ka qaadan doonaa hadii Ilaahay iraado.
Goor dhow uu inoola soo xiriiray Bare Hiirale waxa uu sheegay inuu aada uga soo horjeedo waxa Kismaayo laga wado, isagoo weliba sheegay in dowladdu ay dhinaca tahay loona baahan yahay in dib u heshiisiin dhaba halkaasi laga hirgeliyo oo goob dhexdhexaada kulamada noocaas ama heshiisadaasi ay ka dhacaan.
Adeer horta ma jirto dowladda oo maaragtay mataqaana oo garab ah ama dhinac macnaha mataqaana wada. Dowladdu waxa weeye waajibaadkeedu waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed dhammaan ay macnaha isku soo celiso oo nabaddii ay ka mira dhaliso. Dowladduna ma aha koox, waa dowladdii Soomaaliyeed, cid walbana mataqaana mas-uul bay ka tahay. Waxaana jeclaan lahayn in cid walba ay ku qancaan dowladdooda, cid waliba macnaha ay dowladdu ayagu ka mid yihiin. Marka arrintaas waxba kama jiraan.
Mar haddii aad leedahay heshiis ayaa la gaaray, Barrena uu leeyahay wax heshiis oo la gaaray ma jiraan, markaas oo taasi micnaheedu maaha in hawshii halkaasi u tagteen ay weli waxba ka qabsoomin oo weli ay markaasi dhici karto in colaadii halkaasi ka jirta ay weli halkeedii kasii socoto maba aanay jirin xal gacanta lagu hayo?
Sida kolley aada ogaan doontaan maanta communicatekii la akhriyey waxaa kamid ahaa cid allaale ciddii maaragtay mataqaan geedi socodka nabadda ummadda Soomaaliyeed danta waa cid alle ciddii iska hor istaagtaa in macnaha iyaguna ma loo aqoonsan doono cid Soomaaliya khatar ku ah.
Sidaad sheegaysa warmurtiyeedka aada xustay in qofkii loo arka maba kooxdii diida dadaaladan la wada loo aqoonsanayo inay yihiin kuwo khatar ku ah nabadda dalka, ma jiraan tallaabooyin la iclaamiyey oo laga qaadayo dadka noocaasi ah?
Kolley shirka maanta xiritaankiisa beesha caalamka United Nationska, dowladda Ethiopia, urur goboleed igad dowladda federaalka ah, maamul goboleedka Jubbaland, kulli waa la wada joogay. Arrintaasna arrin lasla wada qaatay oo waxay noqotay macnaha mataqaan kolley tilaabada say noqon doonto anu hadda kuu sheegi maayo, laakiin mabda'iyan middaas ayaa qalinka lagu wada duugo lasku raacay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayey Daa'uud Aweys. Maxamed Ismaaciil Shuuriya ayuu ahaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dibudhiska, waxaan uu ka mid yahay waftiga ra-iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Kismaayo. Haddaba dhinaca kale waxaa isna fiyoweeda lasoo xiriiray Bare Aadan Shire Hiirale oo ka mid a hogaamiyaashii magaalada Kismaayo. Waxaanu sheegay inaanay aqoonsanayn howlaha uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka wado magaalada Kismaayo, waxaana uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay la safatay dhinac ka mid a dhinacyadii isku hayay Kismaayo. Haddaba Bare Hiirale ayaan weydiiyey ujeedada uu lasoo xiriiray idaacaddan VOA-da.
Waxaa idinla soo xiriirnay, waxaan rabnay inaan idiin sheegno dhibaatada ka jirta Kismaayo oo u baahannahay in VOA-da aan u sheegno arrintaasi oo ah dhibaato culus oo dadkii lagu leynayo وحسوق لقط المال كره الرماس بان رمينا الحبناء الأم قطان
إما كادورا كاتكو سوغانتها
أنا بوحا كسوغنا أي قووي تولى اللي هذا 8 كيلومتر وشكتا ملعالك ساي
وان قرتي مركا مدو طبون بلوضة هديات قووين شوكتي سيداكو وقاتين مركا المشاكل كاد شيغي سيني مقالادة كسماعيه كالسعودان
مقالادة وحاكوغا أن مقالادة ذاتك النجي واتشوغا قفكي للدلو يقفكي للحراء يقفكي للدعاء يقفكي للقصدو dammaan annaga ay nala soo xiriirayaan hadda maanta la saaxlaha labda aan joogno nin baa lagu dilay dhiggu ma qallalo maalin walba waa lagu dilaa dadka waa lagu qusanayaa waa lagu dhawaqeynaya
barre haatan aan kula hadlayo waxa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo raisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheikh Ahmed ma ka war haysaa idinku wafdigaasi magaalada Kismaayo ku sugan
wafdiga Kismaayo ku sugan oo raisul wasaaruhu hoggaaminayo waan la soconaa xogtoodaan helay nasiib darro weyn baan ku tilmaami karnaa sababtoo ah raisul wasaarihii dalka waxaan filaynay hadii uu yimaado inuu dadkii Soomaaliyeed deegaanka ahaa oo la balaciyey oo laga saaray magaalada oo magaalada dusheeda ku hawran inuu xogaha u noqdo ama xog ka noqoto baan anagu ka filaynay dadka dhibka samaynaya baan filaynay inuu wax ka qaban doono xiriir inuu nala soo samayn doono raisul wasaaruhu barnaamijka uu si fiican oo mas-uuliyad ah oo uu dadkiisa ugu gurmaayo oo uu ku kala celinayo inuu qaban doono rajo ah baa nagu jirtay laakiin maay dhacan arrintaas kooxdii dhibka samaynaysay oo dadka u waarsanaysay oo jaraysay buu ninkaasuu marti u noqday ayadaa buu aqoonsaday haba yaraatee wax kale oo tilaabaha oo uu qaaday ma jidho arrintaasna aad iyo aad baan uga xunnahay annaga iyo shacabka
ma laga yaabaa in dadka qaar inay hadalkaaga u fasishaan inaad ka filayseen raisul wasaaraha iyo wafdiga wehelinaya ee haatan Kismaayo jooga inay idinka garab idin siin doonaan sidaa daraaddeedad markaa ugu dhaliilaysaan inay marti u noqdeen amaba ay ugu tageen magaalada Kismaayo ee maamulka Jubba
maya walaalay maya maya annagu inay garab la siiyaan kama aanna filayn kama rabno hadeer laakiin waxaan rabnaa inay dhexdhexaad noqdaan
waata marka idinku ma xidhiidheen wafdigaasi raisul wasaaruhu hoggaaminayo intii ay yimaadeen gobolka
annagu waa xidhiidhay waxayna yiraahdeen waxaan rabnaa ciidankaagu meesha jooga inayse soo dhiibaan oo ay yiraahdaan xoryo loo sameeyey oo lagu xareeyo oo hubka laga qaado ragiina mas-uuliyiintaana meesha laga qaado oo xawar iyo meelahaas la geeyo waxaase noo sheegeen dee taasna anagu wax la aqbali karay maaha taas wax cadaalada maaha
wafdiga raisul wasaaraha ee jooga Kismaayo waxay u tageen halkaasi sida ay sheegeen in la dhammaystiro heshiiskii magaalada Addis Ababa lagu qabtay isla markaana la turxaan bixiyo maamulka kumeelgaarka ah ee Jubba iyo dadka kale ee deegaanka ka midka ah mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta oo halkaasi in lagu gaaro dib u heshiisiin iyo turxaan bixin si markaa maamul loo dhan yahay gobolkaasi loogu sameeyo wafdiga raisul wasaaraha intaad cabbaareynaysaan baaqa idiin soo jeediyeen maxaa u qaadan weydeen markaa dib u heshiisiinta si loo gaaro
way walaalay waxa weeye baaqa nala soo jeediyey mid la qaadan kara maaha annagu Jubba maamulkeeda oo aad sheegayso ma aqoonsanin mana aqoonsan doono in la iska kaano horkeeno oo nala wada hadalsiiyo oo aan milibna heshiisiiyo waan u baahanahay duxaan bixin wax la yaadaa ma jiraan duxaan bixin waa wax adigu aad dhalinaysa laakiin waxa aad aqoonsan tahay inay jiraan annagu maba aqoonsanin maamulkaasi aad sheegayso
waa tahay wareysigaasi bare hiiraale oo lasoo xiriiray idaacadda v o eda wuxuu ugu dambeeyey guudahaan idaacaddeenni fiidnimo intaynu lixda iyo barka waqtiga bariga afrika kulmi doono waa sahre cidla nuuriyo cabdicasiis cismaan iyo asxaabtii ka qayb gashay v o eda leh sida iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.